Radio Beograd 2.
Zlata jabuka. Od zlata jabuka. Oktobra 1924. godine počeo je sa radom Radio Beograd. Istog dana kada je Radio Beč 1. oktobra 1924. godine oglasio se Radio Beograd. Ovaj prvi redovni radio program na Balkanu prenošen je preko postrojenja radiotelegrafske stanice u Rakovici. Svakog utorka, četvrtka i subote od 18.45 do 19.45 prenošeni su koncerti, čitane vesti, servisne informacije, reklame, vodostanje, berzanski izveštaj. Vesti su pripremali novinari politike i dnevnih novosti, a Beogradska berza je obezbeđivala aktuelne berzanske izveštaje. Muzički deo programa pripremala je direkcija Beogradske opere. Program su na talasu 1650 metara emitovali inženjeri Mihajlo Simić i Dobrivoje Petrović iz studija u zgradi u ulici Knez Mihajlovoj broj 42. Godine 1929. počelo je svakodnevno emitovanje programa. Proslava velike godišnjice naše kuće obeležava se po sloganom Zvuk vredi hiljadu slika, a veliki jubilej je obeležen turnejama i programima koji su publici približili najznačajnije trenutke u istoriji radija. Bio je to serijal specijalnih emisija, susreta sa slušalcima i javnih događaja koji se održavao do danas, 1. oktobra 2014. godine, kada se navršava tačno 90 godina Radio Beograda. Gost današnje emisije o Zlata jabuka je Saša Spasojević, entuzijasta koji već niz godina sakuplja stare ploče, predratne i posleratne i naravno dokumentaciju o tom periodu. Upravo u tom svom amaterskom istraživačkom radu došao je do zanimljivih podataka o počecima radioemitovanja u Srbiji, što je i tema današnje emisije. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan.
U Jugoslaviji prve radio stanice su nastale u Beogradu, Zagrebu i Ljubljani. U Beogradu je radio stanica otvorena 1924. godine, tako da se ta godina uzima kao zvanična za započinjanje probnog programa. Posle stručne pomoći engleske kompanije Marconi i instalacije predajnika od 2,5 kW, emitovanje radio programa započelo je izveštajima o vodostanju usled alarmantne situacije na rekama. Muzički program od prvih dana radija je prisutan u programskim šemama svih radio stanica i predstavljao je primarni segment spajanja i održavanja celovitosti programa. Pošto 1924. godine radio stanica bila puštena u probni rad, moralo se čekati još 5 godina da bi počelo stalno emitovanje programa. 6 dana pre svečanog puštanja u program, novoformirani gudački kvartet Radio Beograda pred mikrofonom tipa Marconi Rise izveo je, dakle, 18. marta program koji je emitovan na talasnoj dužini od 455 metara. Svečano puštanje u rad Beogradske radiostanice obavljeno je 24. marta 1929. godine u prisustvo predsjednika kraljevske vlade doktora Antona Korsca i istaknutih akcionara, jer je Radio Beograd bio akcionarska društva. Prvi direktor muzičkog programa je bio Lovro Matičić, dirigent opere u to vrijeme. Posle himne koju je izveo hor Akademskog pevačkog društva Obiliš i crkvenog obreda, osvećena je prostorija i izveden je sljedeći muzički program. To su bila dela Stevana Kristića Ohridska legenda i Petra Krstića glumci iz opere Zulunčar. Prvi solisti su bili Milan Pihler i Zlata Đunđenac, poznati operski pevači. Radio nalazio se u zgradi Akademije nauka u Knez Mihajlovi ulici i odakle se vršilo emitovanje. Kasnije 1937. godine načinjen je novi predajnik u Makišu jačine 2 kW. Muzički program te davne 1929. godine bio još u povoju. Program radija je počinjen oko 11.20 zvaničnim izveštajem o vodostanju na rekama na srpskom, francuskom i nemačkom jeziku. Zatim su puštane ploče narodne muzike sa Edison Bell ploča. Nešto kasnije bi svirala muzika Kraljeve garde, obično prenosi iz gardijskog doma na Topčideru. U toku dana je svirao studentski i vojvođanski tamburaški zbor, a svoj nastup su imali Milanče Dimitrijević Cincarče, na harmonici Živko Andrejević na violini, kao i duo Todorović Milenković. Jedna od najpopularnijih emisija na radiju su bile Srpski narodni motivi i program za seljake, u kojoj je svirao popularni orkestar Ante Grujić. Prava pikanterija bila slušanje Sofke Nikolić i Paje iz poznate kafane Kragujevac, koja je počinjala u 21.40. Prvi njihov nastup na radio je bio 11. decembra 1929. godine. Pored njih emitovan je program i iz kafana hotela Moskve i Palasa. Kasnije godina emisije su se emitovali i iz restorana Dva Jelena, Imperijala, Ratničkog doma, Kasine, Domovine i drugih mjesta. Radio Beograd je emitovao i Doček 1930. godine iz restorana Mon Repo, Ruske lire i sa zabave glumačkog udruženja Luksara.
Od zlata jabuka. Radio Beograd 2. Thank you. Gost današnje emisije je Saša Spasojević. Govorimo o počecima emitovanja Radio Beograda, što je tema današnje emisije Od zlata jabuka.
Kasnije je sagrađena i kratkotalasna radiostanica. U svemu tome imalo je učešće i francusko društvo za radiofoniju, TSV, čiji je predstavnik René Claude, koji je bio radioinženjer i poznavao je svoj posao tako dobro da Beogradska radiostanica nije mogla bez njega da počne rad, jer niko nije bio u stanju da otkloni nastale kvarove izvrši opravke kao on. Zato su morali da ga trpe i Nemci za vreme okupacije, dok su sve druge francuske državljane proterali. Početni signal Radio Beograda bio je prvi takt narodne pesme Milkina kuća na kraju. On je kasnije zamenjen, kako smo se sve više približavali burnim vremenima, prvim taktom ubojne pesme Hej trubač. Kako je pred rat osnovana i radio stanica na kratkim talasima, Beograd 2, njen je signal postala Mokrančeva melodija Pusti me majko. U to vreme se pojavio signal Radio Skoplja sa prvim taktom pesme Kaleš Brejanža.
Yeah.
Radio Beograd 2.
Već 1936. godine Radio Beograd je angažovao Mihajla Vukdragovića, direktora muzičke škole Stanković, za rukovoditelja narodnih muzičkih priredbi, a tim je i nivo narodne muzike na radiju podignut na viši nivo. Spikeri radija bili su Jelena Bilbija, Ivan Kovačević i Petar Petrović, specijalista za čas humora. Jedan od najsposobnijih muzičara u to vrijeme bio je Sima Begović, koji je i otpočeo svoj rad na Radio Beogradu 1929. godine, kada je sa doktorom Milutinom Radivojevićem počeo da prati pevače na instrumentima. Postepeno se tada počeo stvarati Narodni radio orkestar. Pratnja se postepeno dopunjavala sve do 1936. godine, kada je stvoren orkestar Sime Begovića poznat po imenu Narodni radio orkestar. Među prvim pevačima koji su nastupali na radiju bili su članovi Narodnog pozorišta obdareni lepim glasovima, Teodora Arsenović, Milica Bošnjaković i profesionalni pevači Sovka Nikolić, Mijat Mijatović, Nata Pavlović, Raša Radenković, Uroš Seferović, Stanoj Janković, Milan Timotić, Nada Aleksandrović i drugi. Kad smo već kod Milana Tomića, treba istaći da je on, iako veoma mlad, bio omiljen na Radio Beogradu, rođen u Banovom polju kraj Šapca 1908. godine, a na radiju je već od prvih godina uveseljavao slušalce svojim raskošnim glasom, obično uz gitaru sa kojim je imao često svoje nastupe. Tokom vremena dobio je nadimak novog Mijata Mijatovića. Naravno, Mijat Mijatović, najveća legenda naše narodne muzike, bio je najslušaniji pevač, imao je svoje solo emisije, a i često supuštanje njegove ploče.
Višenego slav.
U svom amaterskom istraživačkom radu naš današnji gost, Saša Spasojević, došao je do zanimljivih podataka o počecima radioemitovanja u Srbiji. Kada govorimo o počecima radioemitovanja, naravno, neizbežan je i glas Mijata Mijatovića.
Pa to je snimak sa Viktorove ploče iz 1920. godine uz Aleksandra Ruča klavir. Prvi tamburaški orkestar koji je svirao na radio bio je tamburaško društvo vojvođanskih studenata, da bi nešto kasnije zasvirao i tamburaški trio Aleksandra Totića i tamburaški orkestar pod upravom Aleksandra Aranickog od 1933. godine, 1. aprila, u kome je bio i budući dugogodišnji šef orkestra, legendarni Maksa Popov. Pored ta tri tamburaška orkestra, kroz Radio Beograd je prošlo još 20 tamburaških orkestara.
Slušamo Vuku Šeherović i tamburaški orkestar Makse Popova.
Na Radio Beogradu je bila 30 dinara. Slušali su ga kako građani, tako i seljaci. A broj pretplatnika se svake godine sve više uvećavao. Za krajeve u kojima nije bilo struje, vlada se postarala da uveze aparate na baterije koje je proizvodila nemačka firma Cerdik. Ove aparate naša zemlja je dosta jeftino dobijala u zamenu za žito, hranu, boksit i druge proizvode. Pored tog aparata, masa svete imala i radiodetektore sa slušalicama za koje nisu plaćali nikakvu pretplatu. Stoga je radio postao zaista masovni medij, rado slušan jer su se doznavale vijesti zemlje i sveta, a i slušala se omiljena muzika. Početak emitovanja emisija varirao je tokom godina. Prve godine radio je počinjao emitovanje oko podneva, izuzetak je bila nedelja kada je vršen prenos bogosluženja i saborne crkve i tada je program počinjao u 9 časova. Da bih narednih godina programske emisije počinjale sve ranije, dok se nije uskladio program od 6 časova ujutru. Pa do ponoći kad se posljednja emisija završavala najčešće prenosom muzike iz neke od kafana.
Znamo da su beogradske kafane bile mesto gde se slušala i učila prava narodna pesma. Thank you.
Slušalci radija su imali svoje omiljene emisije. Jedna od njih je svakako bila i emisija Šareno veče, koja je išla nedeljom u 20 časova. Bilo je u njoj pored pevača narodne muzike i pevačice koje su pevale romanse, među njima i Olga Jančevska, koja je pevala ruske romanse.
Звучно гремить колокольчик, і дорога пиліться слегка, і унила по ровному полю разливається пісень ямщика. Сколько грусти в той песне унылой, сколько чувства в напеве родной, что в груди моей хладной остыло, загорелося сердце огнем.
Virtuoz na gitari Mirko Marković izveo bi nekoliko melodija. Narodne pesme pevao je Milan Timotić, koji ih je pevao uz orkestar mandolina Milenkovića. U programima su redovno bili prisutni i orkestar Kraljeve garde, koji je izvodio klasičan i nacionalni repertoar. Njihove emisije su išle iz doma garde na Topčideru. Naravno, svakodnevno su puštane ploče sa njihovom muzikom. Kad smo već kod orkestra Kraljeve garde, mislim da bih bilo interesantno i reći da su oni snimili najviše predratnih ploča kod nas. Meni je poznato oko 300 njihovih ploča, a procjenjuje se da su ih snimili čak preko 1000. Postojale su na sreću velikog broja slušalaca i Bojemske večeri, koje je kreirao urednik Brana Simeunović, a učestvovali su Sima Begović uz gitaru, Žanka Stokić, Ružica Kaušić, Milan Timotić, Teodora Arsenović i drugi. Pored pevanja uživo, 2 do 3 puta dnevno su puštane i ploče samo jednog ili više pevača. 1929. godine samo produkcija domaćeg Edison Bell izdavača, da bih narednih godina bile prisutne i ploče Polidora, Kolumbije, Patea, His Masters, Stanje i drugi. Slušalci na predratnom radiju Beogradu su zaista mogli da uživaju u izboru emisija koje su emetovane tokom dana.
Dina Đoković je bila vrlo prisutna u muzičkom životu starog Beograda.
Oh,
Sa programa Radio Beograda čuo se i glas Teodore Arsenović. Gost današnje emisije Saša Spasojević u svom amaterskom istraživačkom radu govori nam zanimljive podatke o početcima radio emitovanja, što je tema današnje emisije povodom obeležavanja 90 godina Radio Beograda.
1938. godine radio se emitovao na 437,3 metara, snage 2,8 kW. Program je počinjao emitovanje u 7 sati sa obaveznim maršem Orkestra Kraljeve garde. Obično u 9.30 minuta nedeljom se obavezno prenosilo bogosluženje iz saborne crkve, a radnim danom narodna muzika sa ploče. Oko podneva bi obično bio mini koncert tamburaškog orkestra Aleksandra Aranickog. Oko 13 časova je obično jedan od 40 pevača koji su pevali na radiju te godine imao svoj nastup. Naprimjer, Boško Nikolić bi krenuo pesmom Magla padnala, onda bi Carevac zasvirao Kolo 32. klase, pa Nikolić Golem je merak, pa Carevac Vidino kolo, pa Jeleno Momo, pa Belino kolo, pa Mara ima, pa Poljanka kolo, i tako u proseku 14 pesama i kola je bilo emitovano u jednoj emisiji. U 17 časova bi svirao orkestar Kraljeve garde, ponekad i 18 marševa odjednom, kako narodnih, tako i komponovanih, pod vodstvom prvog kapelnika Dragutina Pokornog, a kasnije Dragoljuba Živanovića.
U istoriji Radio Beograda ime Vlastimira Pavlovića Carevca upisano je velikim slovima.
Od
Zlata jabuka.
Emisije išle su u 20 časova, kao što su bile Skadarlijsko veče, Vojvođansko, Niško, Šareno, Srpsko, Bosansko, Banatsko, a u dane neke slave Slavsko veče. Tada bi gosti bili razni narodni pevači uz orkestar Careca, Aranickog, Totića, harmonike Rafaela Blama, gitare Mirka Markovića, frule Danila Stefanovića i gajdaša Komskog. A u 22 sata je išao prenos muzike iz kafana, u kojima su pevali poznati pevači toga vremena.
Vesela žena, umetnica koja je osetila sva zadovoljstva slave, Nata Pavlović.
Tih emisija često su imali svoji mini koncerti, harmonikaši, gajdaši, gitaristi, mandoline i drugi. Prava senzacija je bila i mala Radojka Tomić, Radojka Živković, poznata u narodu, koja je svoj prvi nastup imala na radiju 3. marta 1932. godine. Često je gostovala i jedna je od muzičara koji su najduže se zadržali na talasima Radio Beograda.
Thank you.
ponekad bi bio prenos s radio izložbe iz Pasićevog paviljona, zatim emisije Selo moje ubavo uz vokalni koncert južnosrpskih narodnih pesama koje je vodio Vasilije Hadžimanović. Naravno, ne smemo zaboraviti želje slušalaca koje su bile emitovane sa ploče i uživo sa uključenjem slušalaca. Radio Beograd između ostalog pratio i razne jubileje. Bili su na proslavi povodom 50 godina od osnivanja Srpskog pevačkog društva Gusle iz Mostara 25. juna 1938. godine i na mnogim drugim mestima, kao i oprošteni koncert emitovan na Radio Beogradu pred put u Ameriku pevača Uroša Seferovića i Raše Radenković, a jubileje povodom 10 godina na radio Sime Begovića i njegove sestre pevačice Lele Đorđević, koji su nastupali u duetu od 1935. godine da bi ih otpevali 28. augusta i njihovu 700. pesmu na radio.
U stvaranju prvih radioemisija učestvovao je i orkestar Žarka Milanovića. U znak sećanja na prvo emitovanje na Radio Beogradu, podsjetili smo se na nekadašnje idole publike, one koji su stvarali prve radio emisije. Poštovani slušaoci, danas, 1. oktobra, obeležavamo 90 godina Radio Beograda i današnju emisiju posvetili smo ovom jubileju. Gost je bio Saša Spasojević. Poštovani slušaoci, sa vama su danas bili ton majster Vladimir Penđer i urednik i autor emisije Dragana Marinković. A sve vaše predloge i sugestije možete nam poslati na mail adresu odzlatajabuka@rts.rs.